Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își cunoaște oile sale și oile sale îl cunosc pe el. Păstorul cel bun își pune viața pentru ele. Iubiți credincioși, în această a doua duminică din post, este duminica pe care Biserica a rânduit-o să fie închinată unui mare teolog și arhiereu al bisericii noastre. E vorba despre Sfântul Grigorie Palama și este o parte dedicată unei învățături specifice pe care Biserica Ortodoxă o are, și anume învățătura despre har sau despre energiile divine necreate. La această duminică se citesc două pericope evanghelice. Se citește mai întâi Evanghelia din Marcu, după Evanghelistul Marcu în capitolul 2, și Sfânta Evanghelie de la Ioan, în capitolul al 10-lea. Prima face referire la vindecarea unui slăbănău sau unui paralitic din Capernaum, oraș în care Mântuitorul mergea adeseori și unde s-au petrecut mai multe vindecări, mai multe minuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar pentru că această Evanghelie mai face parte și din alte duminici și evenimentul mai este istorisit de alți evangheliști sinoptici, nu ne vom opri prea mult asupra acestui aspect. Cealaltă Evanghelie, cea de la Ioan, din care am citat versetul de început, aceea despre păstorul cel bun, este Evanghelia care se referă la arhierei, la sfinții care protejează sau care sunt celebrați, sunt cinstiți în ziua respectivă. Este Evanghelia care se citește la orice sfânt mare al Bisericii. Sfântul Grigorie, Palama, nu face parte din pleiada sfinților din primele 8 secole, așa cum suntem noi obișnuiți să ne gândim atunci când vorbim despre un sfânt. El a trăit mult mai târziu, a trăit în secolul al XIV-lea, în Grecia, și a fost arhiepiscop al Tesalonicului. De aceea și moaștere lui se află în catedrala Sfântul Dimitrie din Tesalonic și acolo, într-o capelă laterală, ele pot să fie cinstite, sărutate de către pelerini, de către credincioși care merg și vizitează acest oraș. Există, dincolo de aspectul concret al explicării Sfintelor Evanghelii, există mai multe învățături și am vrea să ne oprim mai mult asupra învățăturilor decât asupra exegezei acestor texte. În primul rând, aș vrea să spun că noi suntem creștini ortodoxi și în această perioadă, perioada Postului Mare, este momentul în care ne arătăm cu adevărat ceea ce suntem. Arătăm cât de mare atracție, adeziune și hotărâre, efort punem noi în identitatea noastră de creștini ortodoxi. Dacă în restul anului aspectul creștin, adică al acceptării învățăturii despre Sfânta Treime și despre Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, este vizibilă și practicată de toată lumea, de toate nuanțele creștine care există, fie că sunt creștini din bisericile istorice, fie că sunt creștini din denominațiunile care au apărut recent după secolul al XIX-lea, respectiv baptiști, penticostali, adventiști, creștini după Evanghelie și câți alții, toți au în general cam aceleași precepte de viață. Nu sunt foarte diferite preceptele creștine ortodoxe de cele ale creștinilor aparținând altor identități sau altor denominațiuni. Însă în perioada de la începutul triodului, de la Duminica Vameșului și a Fariseului, până după Paști, până la Rusalii, este o perioadă eminamente specifică în care creștinul ortodox are de făcut un pelerinaj. Are de făcut o rememorare, o anamneză a vieții proprii, a atașamentului lui față de Hristos și are să-și arate lui însuși celor din preajma lui, și mai cu seamă lui Dumnezeu că este cu adevărat creștin ortodox. Adică își asumă postul, își asumă icoana, își asumă virtuțile, își asumă învățătura despre har și crede în înviere, pentru ca prin înviere să ajungă la înălțare și la primirea Duhului Sfânt atunci când acesta se coboară peste Sfinții Apostoli, dar care în mod normal se coboară peste fiecare credincios care primește Sfintele Taine. Într-un sens mai larg, teologii vorbesc despre o Pentecosta, sau despre o cinzecime permanentă. Pentru că așa cum Hristos, cum Duhul Sfânt a coborât la cinzecime asupra apostolilor, așa Duhul Sfânt coboară asupra oricărei persoane pentru prima dată la botez, când invocăm Duhul Sfânt să coboare și să sfințească apa în care urmează să fie botezat pruncul sau adultul cel care este adus, și până la fiecare sfântă taină, sfârșind chiar cu Sfântul Maslu, în care invocăm Duhul Sfânt să coboare, să sfințească unde lemnul, ca acesta să devină tămăduitor neputințelor sufletești și trupești, să dăruiască iertare de păcate și prin aceasta să recertifice faptul că Mântuitorul Hristos este vindecătorul, este tămăduitorul sufletelor și al trupurilor. Deci, dacă vă uitați cu atenție în calendar, veți vedea că fiecare duminică are ceva specific ce nu găsim în nicio altă învățătură creștină, ci este numai învățătura Bisericii Ortodoxe. În duminica trecută ați auzit pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în care s-a vorbit despre Sfintele Icoane. Deci iată o identitate, ceva ce ne aparține numai nouă. Icoana ca obiect sacru, ca obiect cultic, ca obiect liturgic, în fața căreia noi ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Sfinții. În duminica aceasta, cinstindu-l pe Sfântul Grigorie Palama, cel care a expus și a teoretizat și a pus în practică cel mai bine învățătura despre har, învățăm că din Dumnezeu izvorăște în permanență o energie prin care se împărtășește oamenilor și care sfințește pe om, sfințește icoana, sfințește lucrurile pe care le aducem la sfințit, fie că sunt obiecte personale sau alte lucruri, prin har se sfințesc elementele liturgice de pâine, de vin, de un de lemn, de apă, se sfințește tânărul care este adus la hirotonie, se sfințesc toate cele pe care omul le pune în fața lui Dumnezeu, iar prin aceasta primește de la Dumnezeu întors harul lui. Iar harul este expresia bunătății și a dragostei lui Dumnezeu, harul este tămăduitor. După duminica aceasta, duminica următoare trebuie să fie duminica Sfintei Cruci, a treia duminică din post. Adică trebuie asumată suferința așa cum este ea, așa cum este rânduită fiecăruia. Și crucea nu este doar un simplu obiect pe care a fost răstignit Hristos sau chinuit, așa cum învață din păcate unii, deși se numesc creștini, ci crucea este altarul de jertfă pe care Hristos își varsă sângele pentru ca lumea să poată să înțeleagă cât de mare a fost dragostea Lui pentru noi. A patra duminică, mai departe, este aceea a Sfântului Ioan Scărarul, cel care a scris Scala Virtuților. Adică, iată, acceptând toate aceste învățături, ajungem să practicăm virtuțile, să înțelegem ce înseamnă virtuțile, iar în a cincea duminică avem Duminica Sfintei Maria Egipteanca, cea care a practicat prin excelență asceza dusă la maxim, la nivelul paroxistic, am spune noi, pentru că a renunțat la cea mai de jos viață, și o să auzim atunci care a fost viața Sfintei Maria Egipteanca, și ajunge la cele mai înalte culme ale Sfințeniei, retrăgându-se în pustie și practicând rugăciunea și nevoința singură cu Dumnezeu, ajungând ca în final să se învrednicească, să se împărtăși cu Sfintele Taine și ajungând după aceea, prin împărtășire, după împărtășire, să-și dea mâinile în fața lui Hristos pe care l-a iubit atât de mult. Din așa duminică intrăm în ceremonialul vinderii, intrării Mântuitorului în Ierusalim, la duminica a șasea, deci duminica Floriilor, apoi ceremonialul patimilor și învierea. Deci revenind la Sfintele Evangheliei, pasajele care s-au citit astăzi, aș vrea să spun că din prima Evanghelie, aceea cu slăbănogul pe care prietenii l-au adus la Mântuitorul Hristos, trebuie să învățăm câteva lucruri esențiale. Având mass media și mai ales Radio Trinitas și mai multe posturi care mai transmit învățături creștine, n-aș vrea să insist prea mult, pentru că s-a vorbit foarte mult începând de aseară și probabil toată ziua se va vorbi despre acest text. Ceea ce vreau să spun este că acest text ne este pus în fața ochilor arătându-ne că fiecare suntem oarecum slăbănogiți. Slăbănogeala de care vorbește Sfânta Scriptură este paralizie. Și avem două tipuri de paralizie sau de vindecare pe care o experiem în Sfânta Scriptură a Noului Testament. Este vorba de acest paralitic de la Capernaum și paraliticul de la lacul Vitezda. Cel de la lacul Vitezda aștepta să fie vindecat de un înger. Cel de aici, de la Capernaum, își pierduse orice speranță și găsește că trebuie să se încredințeze prietenilor ca ei să-l vindece cumva. Practic, vedem că cel care este slăbănogit, împietrit, fără viață, trupul fără viață, trebuie să se încredințeze cuiva pentru ca acest cineva să-i arate oarecum drumul. Dar la capătul drumului, în ambele cazuri, nu se află o făptură creată, ci se află singura făptură necreată care s-a făcut om, și anume Hristos. El este Cel care vindecă. Și Sfânta Evanghelie ne arată că Hristos îl vindecă pe acesta, îl vindecă și pe celălalt de la lacul Vitezda, ca Cel care are puterea asupra bolii în mod nesfârșit. Dacă îngerul venea din vreme în vreme și din când în când cineva se vindeca, se tămăduia, când Hristos vine pe pământ, din momentul în care El vine pe pământ, toată lumea este chemată să se vindece, să se tămăduiască. Iar Mântuitorul a lăsat, pentru că nu lucrează în mod personal la fiecare boală în parte, a lăsat în biserică taina Sfântului Maslu, în care omul poate să găsească vindecare. Vindecarea să nu înțelegem doar ca pe o activitate sau acțiune curativă. Vindecarea înseamnă fie eliminarea distrofiei sau lipsei sau bolii din organism, fie asumarea acestei boli într-o formă mântuitoare. Pentru că o boală care ne macină psihologic poate să se înrăutățească și poate să facă din mediul în care trăim un mediu aproape insuportabil. Omul care nu-și înțelege sensul suferinței pe care o are prin raportarea la Hristos, nu poate să aibă din această suferință o șansă mântuitoare. Și atunci, prin Sfântul Maslu, ce se întâmplă? Întâi se spune să iartă păcatele și să dă tămăduire. Dacă nu toți se tămăduiesc fiziologic, cu siguranță toți se tămăduiesc din punct de vedere spiritual. Deci, într-un fel, tămăduirea înseamnă și eliminarea psihologică a suferinței cauzată de această durere trupească și înțelegerea sensului ei. Și de multe ori vedem oameni care și-au înțeles sensul credinței în felul acesta, au înțeles viața lui Hristos în viața lor, încât, deși au o suferință mare, pe chipul lor este întotdeauna nădejde, e întotdeauna speranță, e întotdeauna lumină, care arată că nu boala este cea mai importantă, ci faptul că prin ea poți să ajungi la bucuria mai mare, care este viețuirea veșnică cu Hristos. Pentru că orice suferință aici pe pământ are un început sau în orice caz are un sfârșit, chiar dacă ne-am naște cu anumite deficiențe. Calendarul creștin ne mai învață această Evanghelie că este plin de slăbănoci. Noi ne raportăm la sfinți ca fiind oameni care au ajuns pe culmile virtuților, la nivelul maxim al trăirii relațiilor cu Dumnezeu. Dar trebuie să reținem și că până au ajuns acolo, și ei au cunoscut ce înseamnă viața. Nimeni dintre cei care au trăit pe pământ nu au fost scutiți nici de suferință, nici de păcat. Spun aceasta pentru a nu se lăsa cineva copleșit de păcat și a crede că dacă am făcut un păcat nu mai există iertare sau nu știu dacă Dumnezeu mă mai iartă. Trebuie să avem încrederea că Dumnezeu găsește întotdeauna în bunătatea Lui un motiv și o șansă să ierte pe fiecare. La sfinți, păcatele însă au fost mai mici decât virtuțile pe care le-au practicat. Sau chiar dacă au avut până la un anumit moment o viață de păcat, este un moment în care anulează tot trecutul, în care renunță la tot ce înseamnă păcat, se dăruiesc lui Dumnezeu și din acel moment începe urcușul duhovnicesc și cunoașterea adevărată a vieții cu Hristos. De aceea să nu credem că ei au fost niște oameni cu puteri excepționale. Puterile excepționale, acolo unde au fost, le-au fost dăruite de către Dumnezeu tocmai pentru că au practicat viața de virtute. Tocmai pentru că au învățat cum să se raporteze la Hristos, care le-a tămăduit în primul rând sufletul. Iar după ce a tămăduit sufletul, suferința n-a mai contat, iar ei au putut să se dedice integral, nu suferinței proprii, ci suferinței celorlalți și să se identifice cu suferința lui Hristos. Acesta este înțelesul, deci, al vindecării pe care Sfânta Evanghelie ne-o pune înaintea ochilor. Vedem că gândirea umană, telurică, foarte joasă, foarte biologică, se vede din atitudinea arhiereilor și cărturarilor. Cei patru prieteni l-au adus pe Stăbănog la Hristos, l-au coborât prin acoperiș și l-au așezat în fața Lui. Iar Hristos nu-l vindecă și spune: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Aparent, pentru ceilalți asta nu era vindecare. Dar pentru Hristos era vindecare. Pentru că nu era importantă, nu este importantă vindecarea propriu-zisă, ci modul cum El își înțelege în primul rând boala. Și ei, acuzându-L pe Iisus de blasfemie, îl determină să meargă un pas mai departe și să arate că este mai greu a da iertarea păcatelor, a te pune, cu alte cuvinte, pe linia pe care trebuie să mergi spiritual, și atunci celelalte devin adiacente, dar ca să arate că are putere și peste lipsurile pământești, trupești, le spune, este mai greu a ierta păcatele, dar ca să vedeți că putere are Fiul omului, îi spune slăbănogului: Fiule, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și abia atunci au început să-L slăvească cu toții pe Dumnezeu. Pentru că ei încă mai credeau în ceea ce e palpabil, ceea ce e vizibil. Și adeseori suntem și noi ispitiți de acest tip de gândire utilitaristă. Dacă îmi dă ceva, cred. Dacă nu îmi dă, mă îndoiesc. Dacă sunt niște hocuri în viață, ne îndreptăm către Dumnezeu, dar nu ne îndreptăm viața, ci ne îndreptăm doar către Dumnezeu, către o biserică, unde eventual ducem un pomernic și spunem, nu ne mai merge bine, am lovit mașina, am pățit anumite lucruri, iar din cauza asta trebuie să faceți ceva. Preotul face ceea ce ține de el. Pomenește în rugăciune, însoțește cu rugăciunea, invocă harul lui Dumnezeu. Dar mai departe trebuie ca și persoana să schimbe ceva. Să aibă puterea de a recunoaște cine este el în realitate, care este relația lui cu Dumnezeu, ce poate să schimbe și apoi Dumnezeu se va face transparent în viața lui. A doua secțiune evanghelică de astăzi este de la Evanghelia după Ioan, cum spuneam, și este dedicată Sfântului Grigorie Palama. Foarte pe scurt, Sfântul Grigorie Palama s-a născut în 1296, și-a asumat viața monahală încă de timpuriu, a ajuns să fie călugăr la Sfântul Munte Athos, iar de acolo, datorită înțelepciunii lui, inteligenței și culturii vaste teologice, ca și datorită vieții alese, a fost ales arhiepiscop de Tesalonic. Și aici a păstorit turma lui Hristos din Tesalonic până în 1354, când a fost răpit de către turci, dus în exil și moare în 1359, un an cu deosebită semnificație și pentru noi. Învățătura lui, tot la fel, cât se poate de pe scurt, așa cum vă spuneam, se referă în primul rând la această relație a omului cu Dumnezeu. El a avut o polemică cu câțiva teologi din Italia. Un teolog, Varlaam de Calabria, care fusese ortodox, trecuse la catolicism și a început să învețe că pe Dumnezeu nu putem să-L accesăm. Dumnezeu nu este accesibil nouă, ci este total transcendent. Și noi nu putem avea o legătură directă cu Dumnezeu. Ori Sfântul Grigorie Palama spune că prin această energie necreată, harul sau energiile necreate, Dumnezeu se face cunoscut pe sine, se face prezent pe sine în materie, iar prin acest har, omul poate să-L recunoască pe Dumnezeu prezent și lucrător în materie. Și de aceea el spune, actul credinței nu este doar un act spiritual, ci este deopotrivă spiritual și trupesc. În actul credinței trebuie să fie implicată și participarea trupului. Și de aceea el spune că omul trebuie să se roage, trebuie să facă metanii, trebuie să se ocupe cu asceza, trebuie să postească și în felul acesta ajunge chiar și cu trupul să vadă lumina pe care au văzut-o apostolii la schimbarea la față. Deci aceasta este o primă învățătură și anume că omul este persoană deplină cu trupul și cu sufletul. Nu putem spune că doar cu sufletul sunt credincios, iar cu trupul mă dedau patimilor. Și trupul participă la îndumnezeire. De aceea Hristos și-a luat trup. Pentru ca trupul să fie chemat la o înălțime mult mai mare. Deci postul, mărturisirea și aspectul acesta al practicii credinței duce la îndumnezeirea trupului, adică asemănarea lui cu trupul lui Hristos. El mai învață și că idealul creștin prin rugăciune este unirea inimii cu mintea și în felul acesta omul poate să perceapă și să ajungă la o relație strânsă de prietenie cu Dumnezeu. Rugăciunea pe care El o recomandă este rugăciunea inimii, de care știe toată lumea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Este o rugăciune care are rădăcinile în Noul Testament, în rugăciunea Vameșului, în rugăciunea femeii cananeence, către Mântuitorul și așa mai departe. Este o rugăciune concentrată în care ne aducem aminte în permanență la cine ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, și în același timp, rostind-o neîncetat, ne aducem aminte de ceea ce uităm foarte des. Pe mine păcătosul sau păcătoasă. Pentru că, în general, uităm de Dumnezeu și uităm că suntem păcătoși. Ori această rugăciune ne arată cine suntem cu adevărat și rostind-o în permanență, scrie în cartea Pelerinul Rus, inima se curățește de orice patim, se golește de gândurile lumești, iar locul ei, locul acestor patimi în inimă este luat de însuși Hristos. Și de aceea se spune că mintea este coborâtă în inimă. Pentru că ceea ce percepem prin intelect, începem să practicăm prin angrenarea trupului, aceasta se coboară în inimă în sensul că inima, din punct de vedere afectiv, începe să participe la rugăciune și când am început să participăm prin dragoste în rugăciune, atunci Hristos, care este dragostea, se sălășluiește și poate să fie văzut. Aceasta este, deci, o rugăciune specifică răsăritului creștin pe care au deprins-o și alții în tradiția occidentală catolică, în câteva mănăstiri a început să se practice această rugăciune și ne face bucurie că oamenii descoperă și valorile acestea care au fost lăsate, uitate sau care au fost negate la un moment dat. Se vede că ele nu sunt valori temporale, că altfel ar fi dispărut de atâta timp, ci că sunt valori veșnice care trebuie să ne însoțească viața creștină. Și în sfârșit, a treia dimensiune a acestui cuvânt, aș vrea să îl dedic unei campanii. Este campania pe care Radioul Patriarhiei Trinitas a desfășurat-o în săptămâna trecută, campanie care s-a numit De ce suntem ortodoxi? Pentru că a fost Duminica Ortodoxiei, a apărut această idee pe care au lansat-o pe post, așteptând ca oamenii să sune și să spună, după credința, trăirea, inteligența, cultura, duhovnicia lor, de ce sunt ortodoxi? Deși ideea mi se pare foarte frumoasă, aș spune chiar strălucită, din păcate am constatat că foarte puțină reacție sau foarte neprofesională reacția a fost din partea celor care au sunat. Adeseori noi identificăm ortodoxia cu emotivitatea sau cu tradiția. Și este destul de greșit să spunem sunt ortodox pentru că așa m-am născut. Sau sunt ortodox pentru că m-au botezat părinții, m-a botezat mama când nici nu știam ce se întâmplă cu mine. Sau sunt ortodox pentru că trebuie să am o identitate și dacă tot sunt într-o țară ortodoxă, sunt și ortodox. Și pentru că după această campanie, la sfârșitul săptămânii, când se pare să încheie campania, nu a rămas destul de clar ce înseamnă a fi ortodox, aș vrea să punctez în câteva cuvinte ce înseamnă, de ce sunt ortodox sau suntem ortodoxi. Mai întâi trebuie să precizez un lucru. Această întrebare vizează o dublă direcție. O primă direcție este teologică. De ce sunt ortodox? Adică ce învață teologia ortodoxă față de celelalte? Nu ne legăm de aceasta, din cauza că ar fi prea mult să cerem credincioșilor să știe care sunt disputele teologice de-a lungul secolelor care ne diferențiază de celelalte biserici. Dar mai există și o dimensiune practică. De ce suntem sau cum trebuie să fim noi ortodoxi? Și atunci, răspunsurile pe care personal le-am găsit, vi le împărtășesc și frățiilor voastre. Suntem sau sunt ortodoxi pentru că sunt chipul lui Dumnezeu. Și pentru că am conștiința faptului că sunt chipul lui Dumnezeu. Dar trebuie să am conștiința faptului că și cel de lângă mine este chipul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă am conștiința că toți cei care mă înconjoară sunt chipul lui Dumnezeu, asta trebuie să mă îndemne la o anumită atitudine. Cum i-aș vorbi eu lui Hristos dacă l-aș vedea astăzi aici, în carne și oase, cum a fost acum 2000 de ani? Acela este chipul lui Dumnezeu. Despre Hristos se spune că este chipul Tatălui. Iar noi suntem chipul Tatălui după har, frații lui Hristos. Deci dacă purtăm chipul lui Dumnezeu noi, așteptăm să fim tratați după demnitatea aceasta. Dar dacă suntem conștienți că și cei din jurul nostru poartă aceeași demnitate, suntem dispuși să-i tratăm ca pe chipul lui Dumnezeu? Acest lucru trebuie să fie esența sau punctul de plecare în a-ți descoperi sau a-ți afirma identitatea religioasă. În mod practic, sunt ortodox pentru că citesc Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură avem, practic, scrisorile lui Dumnezeu către noi. Dacă avem o persoană dragă și ne trimite scrisori, le citim. Le păstrăm cu grijă. Le punem într-un loc cu foarte mare atenție. Evangheliile, iubiți credincioși, sunt scrisorile de dragoste a lui Dumnezeu către noi. Le citim. Dacă sunt ortodox, le citim. Și asta înseamnă că trebuie să fie parte din viața noastră lectura Sfintei Scripturi. Nu o citim odată și o uităm, nu o citim odată și ne aducem aminte când ne mai întreabă preotul dacă am citit, spunem, am citit-o acum vreo 12 ani, dar am terminat-o. Sfânta Scriptură nu se termină. Sfânta Scriptură se citește și se învață și se trăiește în permanență. Haideți să ne comparăm cu ceilalți. Ne impresionează cât de bine știu Scriptura pe din afară, denominațiunile creștine care vin și ne bat în ușă să ne spună că nu e bună credința noastră și e bună a lor. Ne impresionează cum cunosc Scriptura. De ce o cunosc? Pentru că o citesc. Dar noi trebuie să o citim de 2000 de ani. Trebuie să o citim zilnic sau dacă nu, măcar la câteva zile, trebuie să avem acces la Sfânta Scriptură și să citim din ea. Al doilea motiv, deci, care ne face să fim ortodoxi. Al treilea motiv este că avem în casă icoană. Și nu doar că o avem, ci că ne rugăm în fața icoanei. Nu toată lumea, numai noi avem icoană. Deci de aceea sunt ortodox, pentru că am icoană, dar nu este decorul din colțul camerei, din sufragerie. Este locul, altarul de rugăciune, unde în fiecare seară mă așez în genunchi, aprind candela și îmi fac rugăciunea. Și când avem icoană, trebuie să ne preocupăm să fie o icoană adevărată. Nu chici și nici să nu fie o icoană care îl deformează pe Dumnezeu sau pe Sfinți. Icoana adevărată este aceea după tradiție bizantină. Nu trebuie să fie de milioane de lei, să fie neapărat pictată pe lemn. Poate să fie o copie, o litografie, dar să fie după un original autentic. Așa încât icoana să mă predispună spre rugăciune, nu să fie doar o față frumoasă, durdulie a unui sfânt sau a un eveniment foarte realistic redat din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Deci icoana nu este doar material didactic, cum s-a spus în campania anti-icoană pe care unii credincioși ortodoxi, se pare, cu ghilimele, au început să o desfășoare. Deci icoana este locul de întâlnire a noastră cu Dumnezeu în cămara tainică a sufletului. Nu neapărat să spunem la toată lumea, însă nu se poate ca cineva să se numească ortodox și să nu se uite la icoană și să nu se gândească la ziua trecută și să nu-și facă rugăciunea în fața acesteia. Al patrulea motiv pentru care suntem ortodoxi este că respectăm rânduielile bisericii în tradiția Duhului Sfânt. Adică respectăm duminica, respectăm sărbătorile mari, Crăciunul, întâmpinarea Domnului, învierea, floriile și cinzecimea, înălțarea, toate celelalte. Deci le respectăm. Și asta nu de acum, ci asta din secolele 4, 5, 6, când sunt menționate pentru început, de la început. Respectându-le pe acestea, ne arătăm din nou identitatea. Și al cincilea motiv pentru care trebuie să ne numim ortodoxi este că suntem deprinși cu asceza și cu virtutea. Adică ceea ce spuneam la începutul acestui cuvânt. Asceza înseamnă să păzești sau să respecti postul și să practici virtutea. Virtutea se poate practica în măsura în care ne considerăm ființe educabile și ținem legătura cu preotul duhovnic. Prin spovedanie renunțăm la ce e rău și începem viața de virtute. Făcând aceasta în mod constant, este foarte posibil și recomandat să simțim în noi o creștere duhovnicească. Iar această creștere duhovnicească trebuie să se vadă în atitudinea față de ceilalți de lângă noi. Și o să ajungem din nou la aceasta. Deci, asceza, ca să nu se înțeleagă că toată lumea trebuie să țină toate posturile, ci fiecare trebuie să țină postul după cât îi stă în putință. Postul trebuie să aducă bucurie, trebuie să aducă creștere duhovnicească și dacă cineva este mai bolnav, este mai în vârstă sau sunt copii, nu vă faceți griji. Biserica a rânduit dezlegare pentru cei care au aceste neputințe. Dar important este chiar și o zi sau două sau trei de post, dacă o ținem, să le ținem cum se cuvine, să ne spovedim, să ne împărtășim și să luăm dezlegarea de la preotul duhovnic, așa încât postul respectiv este considerat în fața lui Dumnezeu ca și postul de 7 săptămâni pe care cei mai în putere pot să-l respecte. Și în sfârșit, suntem ortodoxi pentru că arătăm solidaritate și filantropie față de cei care sunt în nevoi. Deci nu se poate să te denumești cu acest calificativ fără să ai filantropie sau dragoste față de cei din jur. De ce trebuie să avem dragoste pentru cei din jur? Pentru că sunt chipul lui Dumnezeu. Iată, deci cercul se închide. Plecăm de la principiu că noi suntem chipul lui Dumnezeu, trecem prin toate aceste 5 caracteristici ale credinței noastre și ajungem din nou la om, la noi și la ceilalți care suntem chip al lui Dumnezeu. Citim Scriptura, ne rugăm la icoană, respectăm rânduielile, ducem viață de virtute și practicăm asceza. Dar o facem? Întrebarea rămâne, practicăm aceste lucruri? Și dacă ne opunem nouă, atunci răspunsul este inclus. Dacă le practicăm, suntem ortodoxi. Dacă nu le practicăm, suntem ortodoxi în practică sau suntem doar cu numele și în practică suntem altceva. Dacă nu le practicăm, iubiți credincioși, ajungem să fim slăbănogiți. Adică să fim, din punct de vedere spiritual, un fel de slăbănoși sau de paralitici, așa cum fiziologic este cel din Evanghelia de astăzi. Noi poate fiziologic nu suntem, dar spiritual înseamnă că ne-am împietrit, că nu simțim dragostea lui Dumnezeu lucrătoare în noi și că nu-i răspundem acesteia prin ceea ce El ne-a rânduit. Deci este momentul cel mai potrivit să ne îndreptăm cu sufletul nostru mai mult sau mai puțin slăbănogit către vindecătorul sufletelor și al trupurilor în această perioadă de pregătire și vă veți da seama cu siguranță, fiecare poate să experieze singur, cât de frumoasă este învierea dacă am pregătit-o cum se cuvine. Amin.